Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás dnes zdraví Eva Panošová a také můj host, doktor Tomáš Smolík, který je ředitelem úseku likvidace škod DAS pojišťovny právní ochrany. Dobrý den.
Hezký den.
Doktore. Budeme hovořit o tom, jak řešit dopravní nehodu z pohledu viníka, ale nejen z pohledu viníka.
Dobře.
Co tedy, pane doktore, udělat jako první po nehodě? Je to docela běžná věc, když se stane dopravní nehoda a zaplať pánbůh, většinou jsou to jenom pokřivené plechy, ale někteří lidé začnou zmatkovat. To vím i z vlastní zkušenosti.
To je samozřejmě celkem přirozené, ale právě to základní pravidlo je přesně opačné, zachovat klid, pochopitelně. Některá pravidla stanovuje přímo zákon, jak se má účastník nehody chovat po té dopravní nehodě, což znamená jakoby zastavit vozidlo, učinit nějaká opatření k zabránění jakoby dalším škod, to znamená v případě, že by blokoval tu vozovku, tak dá ta například trojúhelník a tak podobně. Pokud jde o pak samotné řešení té škody, tak pak je otázka, jako jestli se k tomu má volat policie nebo ne, to je samozřejmě také nutné posudit, tomu se tak ještě dostaneme. A samozřejmě nějakým způsobem tu škodu si zdokumentovat, případně zajistit svědky, to jsou takové základní věci.
Už jste to naťuknul, kdy musíme volat policii a kdy nemusíme. A co, když se třeba účastníci té nehody nedohodnou, zda volat nebo ano. Takže jaká jsou tady v tomhle pravidla?
Tak v podstatě to přesně jste to tak nějak nakousla. Ty základní pravidla, kdy je povinnost volat policii, jedno z nich je, pokud na některém z těch zúčastněných vozidel je způsobena škoda zjevně vyšší než 100 000 korun. To je takové to základní pravidlo. A pak tam jsou další typická, jakmile tam nějaká škoda na zdraví, jakákoliv, nebo dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A nebo přesně, jak jste zmínila, pokud si účastníci sami nemohou dohodnout na míře zavinění na té dopravní nehodě.
To znamená, i když ta nehoda očividně je pod 100 000, je to třeba jenom nějaký škrábanec nebo menší prohnutí, ale jeden trvá na přivolání policie, takže je třeba tu policii přivolat. Když řídíme služební auto, což je v dnešní době velmi časté, zaměstnavatel ale po nás vyžaduje, abychom policii volali i při minimální škodě. Můžeme to požadovat?
No, tady je taková speciální, řekněme, výjimka, protože dlouhá léta to fungovalo tak, že zkrátka, když řídíme vozidlo, které máme buď to půjčené od zaměstnavatele, nebo máme třeba i vozidlo na leasing, tak to není naše auto. A poté jsem zmínil, že policie je povinnost volat v případě, že dojde ke škodě na majetku třetí osoby, což by v tom případě byl právě ten zaměstnavatel anebo leasingová společnost. I když ta škoda byla třeba právě naprosto minimální a tak podobně, že v podstatě tím se jakoby ta policie zatěžovala, tak už před více než 10 lety právě do toho zákona vsunula ta výjimka a že právě v případě, že tou třetí osobou se mění pouze ta škoda na tom vozidle, které je účastno té dopravní nehody, tak v tom případě tu policii není povinnost volat, samozřejmě zase pokud je ta škoda pod 100 000, není tam škoda zdraví a tak podobně.
Ano, takže i když je to na leasing, nebo když je to služební vozidlo, tak je to pod 100 000.
Tak přesně, tak ze zákona tam ta povinnost není, ale samozřejmě typicky u těch služebních vozidel tam zaměstnavatel může nastavit jiná pravidla. Jako no.
A ta mají přednost?
No,
pravděpodobně jako, ano.
Tak říkám, záleží, jak to přesně bude, ať už v té pracovní smlouvě nebo jinak specifikováno. Říkal jsem, jako, jaká jsou to povinnosti ze zákona a tady ta speciální výjimka.
A když už tedy hovoříme o škodě způsobené třetí osobě, dejme tomu, narazím do plotu někomu nebo do rodinného domu a způsobím tady tuhle škodu, jak to mám vyřešit? Mám tam někde potom hned asi v tom šoku třeba člověk se nedozvoní k těm lidem, kterým způsobil škodu, nebo nejsou doma, nebo jak to dělat?
No, v podstatě zase, jak jsem zmínil, ve chvíli, kdy je tam způsobena škoda té třetí osobě, což může být ano, typicky ten plot nebo dům, ale stejně tak to může být i stožár veřejného osvětlení a stejně tak to platí i pro nějaké dopravní zábrany, zábradlí,
dopravní značky třeba.
Dopravní značky, přesně tak, ale stejně tak to platí třeba i pro zvěř, protože každá ta zvěř je majetkem někoho, že máme tu zase třetí osobu a tudíž zase povinnost volat policii.
Jaký je další postup v případě, že policie už tedy na místo přijede, nehodu vyšetřuje, takže s jakou procedurou bychom měli počítat a jak, dejme tomu, můžeme ten postup policie zjednodušit nebo usnadnit to policistům?
Tak Pak, když už tam byla ta povinnost tu policii přivolat, tak zjednodušení může spočívat převážně v tom, jako že s tou policií budeme spolupracovat. Zase ideálně, pokud si ty účastníci dohodnou na tom zavinění, že tam nejsou žádné pochyby o tom, jakoby, kdo tu škodu způsobil, to je asi tak jediné. Jinak ta policie pak dělá ty úkony standardní ze zákona, dokumentuje tu škodu, identifikuje ty účastníky a samozřejmě dělá i nějaké prvotní posouzení, jak té škodě asi došlo. A pak záleží, jakoby, jaký ten přestupek nebo jakého toho přestupku se ta osoba, která tu škodu zavinila, jakoby dopustila, zda to je na vyřízení na místě, nebo to bude předáno do správního řízení.
Takže tak usnadní to můžeme tím, že máme všechny dokumenty po ruce a vypovídáme pravdu.
Tak.
Asi tak. Já bych teď odlehčila písničkou naše povídání o dopravních nehodách. Vy samozřejmě můžete jako vždy telefonovat případné dotazy k dopravním nehodám na číslo 59 611 22 66. Vaše dotazy velmi rád zodpoví doktor Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod z DAS pojišťovny právní ochrany.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v poradně Českého rozhlasu Ostrava dnes probíráme dopravní nehody, ať už z pohledu viníka, anebo toho, kdo prostě se stal obětí té dopravní nehody. Stále můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66, případné dotazy panu doktoru Tomáši Smolíkovi. Já bych teď přešla k té proceduře odjezdu z dopravní nehody. Kdy vlastně po vyšetření té nehody může člověk z místa odjet, i když je tedy auto poškozené? Kdo třeba rozhodne o tom, jestli je auto vhodné k dalšímu provozu?
Tak v podstatě tady to je jedna z povinností policie, de facto bez hledu, jestli to dopravní nehoda nebo ne, dá se říct i při běžné jako silniční kontrole, i ta policie posuzuje, zda to vozidlo je de facto provozu schopné. A teda samozřejmě to souvisí s tou dopravní nehodou, zda může odjet po té nehodě nebo nemůže.
Už jsme hovořili o tom, jak zabezpečit místo dopravní nehody. Někdy se to stane na rušné křižovatce, nebo velmi často se to takhle stává. Už jste zmínil výstražní trojuhelník a tak dál. Co ještě dále si pod tímto pojmem představit? Zajištění místa dopravní nehody. Je vždy možné tuto podmínku splnit, protože některé úseky jsou nepřehledné a s nabouranými vozidly do příjezdu policie není možné nějak manipulovat.
No, to samozřejmě vždycky záleží na konkrétní situaci. Pakliže by ta vozidla překážela a byla by na druhou stranu tak poškozená, jako že by nebylo možné s nimi odjet, pak tak tady zároveň jde o to, že v případě toho poškození vozidla si pak každý z těch účastníků, protože každý má to své povinné ručení, tak má většinou sjednáno i v rámci toho svého pojištění nějakou asistenční službu. Takže v případě takových poškozených je dobré i zavolat tu asistenční službu, aby třeba těm účastníkům pomohla s přemístěním těch vozidel z nějakého nebezpečného úseku. Byť samozřejmě by bylo ideální, pokud by už na místě byla policie, pokud ne, tak aspoň sami zdokumentovat jako to místo té nehody, aby prostě pro to pozdější šetření byly všechny podklady jako dispozici.
Pojďme teď k pojištění odpovědnosti. My vlastně platíme takzvanou zákonnou pojistku, tu musíme platit. Ta by měla teoreticky pokrýt námi způsobenou škodu někomu jinému, kdy se tak skutečně učiní a když škodu naopak tato pojistka neuhradí. Jsou vůbec takové případy, že tato pojistka neuhradí tuto škodu?
Jsou. Já nejprve se vás dovolím opravit. Pokud mluvíte o zákonné pojistce, tak jde o to, že to je povinně smluvní pojištění, což znamená, že nevzniká ze zákona, ale každý se ji musí uzavřít. Pokud si ji neuzavře, tak zkrátka to pojištění nemá, což sebou může mít samozřejmě nepříjemné konsekvence. Jinak standardně, přesně jak jste uvedla, radí právě ty škody, které vy tím vozidlem, které provozujete, někomu způsobíte. To je ten primární účel tohoto pojištění. A z toho jakoby a contrario plyne, že ty výjimky, kdy není hrazeno z povinného ručení, je například škoda právě toho řidiče, který tu škodu způsobil, to znamená jeho vlastní škoda na zdraví, i na tom jeho vozidle se z toho jeho povinného ručení nehradí, protože právě slouží k tomu, aby se hradilo ty škody někomu jinému. A pak to jsou už takové, řekněme, méně časté výjimky, například, že se nehradí škody při motoristických závodech nebo nějakých jiných soutěžích mezi vozidly jízdní soupravy a tak podobně, a to samozřejmě nejsou tak časté situace.
Mm-hmm. Čili když já jsem viník, poškodím někomu jinému vozidlo, nebo nedej bože třeba i zdraví, mm-hmm. takže jste, jak jsem nesprávně řekla, zákonné pojistky, ale my to máme takhle zavedeno, my lajci.
Prostě
z toho povinného pojištění se hradí tomu, kdo byl poškozen.
Přesně tak.
A ještě mám takový dotaz, když se stane, že viníkem nehody je člověk, který třeba požil alkohol, nebo má prošlou technickou kontrolu na autě. I v tomto případě z této povinné pojistky se tomu, kdo nehodu nezavinil, zaplatí všechno?
Přesně tak, to je, v tom je právě ta ochranná funkce tady toho pojištění, aby ten poškozený dostal to plnění, ale zas na druhou stranu, aby to nebylo tímhle způsobem zneužíváno, tak v těchto situacích, a ten alkohol je asi ten nejtypičtější případ, pak když někdo způsobí tu škodu pod vlivem alkoholu, tak ta pojišťovna tomu poškozenému tu škodu uhradí a pak to vymáhá potom, kdo tu škodu zavinil, potom provozovatel je ten, který požil ten alkohol a způsobil tu škodu pod vlivem.
Mm-hmm. Jaké dokumenty musím pojišťovně předložit, aby k tomu proplacení škody došlo?
Obecně se dá říct, že prostě všechny ty dokumenty, které dokládají tu škodu, kterou vy uplatňujete, což znamená, jako pak, když to jde jenom o věcnou škodu, tak to jsou, jak je to nějaká fotodokumentace, zápis o poškození, a pak samozřejmě nějaké faktury za opravu toho vozidla. Kdyby to měla být škoda na zdraví, tak pak by to byly i nějaké lékařské zprávy a tak podobně.
A existují nějaké časové lhůty, do kdy člověk musí uplatňovat toto plnění?
Tak na to má relativně dost času, protože lhůty pro uplatnění té škody jsou v řádu let. Je to ta tříletá lhůta. Oproti tomu pojišťovna má zároveň také nějakou povinnost v nějaké lhůtě zase zákonem dané tu škodu zlikvidovat, a to jsou 3 měsíce od toho nahlášení. Samozřejmě pak, když má všechny ty podklady, které umožní tu škodu zlikvidovat.
Kdysi to tak nebylo, ale už poměrně dlouho existuje přímo formulář záznamu o dopravní nehodě. Já ho teda v autě mám, ale myslím si, že někteří řidiči možná tady tenhle dokument sebou nevozí. Může se ale stát, že ani jeden z účastníků nehody ten formulář v autě nemá. Může posloužit jakýkoliv jiný písemný záznam?
V podstatě ano, kdy zase v zákoně je právě řečeno, pakliže, protože už ta povinnost policie jenom v těch případech, které jsme zmínili na začátku, tak naopak řada těch menších nehod, typicky těch takzvaných plechových škod, je právě řešena bez účasti policie, a proto je v zákoně uvedeno, že takový záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, příčiny, průběh a následků. To znamená, že ať už máte ten formulář, který zas na druhou stranu i pojišťovny standardně jako dávají svým klientům jakoby k tomu povinnému ručení, jeho výhoda je, že to je v podstatě mezinárodně unifikovaný formulář, což znamená, i pokud byste měli nehodu v zahraničí, tak stejný formulář vytáhne účastník nehody v Německu, jenom samozřejmě bude v té němčině. Jestli každý vyplníte tu svou část v tom svém jazyce, tak je to samozřejmě tady pro
to zjednodušení.
Je to zjednodušení. Ale pokud nemáte, tak jak bylo řečeno, jako může se použít jako jakýkoliv papír, na kterým zapíšete ty základní věci, které byly zmíněny.
Co se týče identifikace účastníků nehody, takže jméno, příjmení, bydliště, co dál, rodné číslo také? Nebo...
To není nutné. Standardně jde u těch účastníků, jak se říká, je jméno, příjmení, datum narození, bydliště, plus tam mít uvedeno samozřejmě i pojištění, aby to bylo zase jednodušeji zjistitelné, který pojistitel to bude řešit. A identifikace těch vozidel, zase minimálně tu SPZ-ku, ty vozidla, pokud je o ten průběh nehody, ideální je případně i nějaký náčrtek toho nehodového děje nebo něco takového. Mm-hmm.
Říká Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod DAS pojišťovny právní ochrany. Hovoříme o dopravních nehodách a vy své případné dotazy na toto téma můžete stále ještě telefonovat na číslo 59 611 2266.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Připomínám, že dnes je to o dopravních nehodách s Evou Panošovou a Tomášem Smolíkem z DAS pojišťovny právní ochrany. Pane doktore, my jsme se teď bavili o tom, jak třeba opustit místo nehody, jak je to s pojištěním auta a podobně. Nicméně, ať už přijedou policisté nebo nepřijedou, vždycky nebo téměř vždy na místě nehody je auto, na kterém na jehož nárazníku je napsané www.nabouralivas.cz a už nabízejí chudákům řidičům, kteří jsou v šoku, pomoc. Máme si na tyto lidi dát pozor, anebo jsou skutečnými pomocníky v nouzi?
Takhle, to samozřejmě záleží. Nicméně tady ten fenomén tady funguje už nějakou dobu a stejně jako asi v jakémkoliv biznisu, jako i tady jsou asi někteří, kteří působí jakoby férově, ale zase jsou dokumentovány spousta případů, kdy zvláště člověk, jak jsme se bavili po té nehodě, je nervózní, neví co a jak a snadno podepíše někomu nějaké papíry. Jsou mu slíbeny hory i s horákama.
Hory,
a pak se diví, že ačkoliv mu slíbeno, že všechny náklady, kterému ten určitý subjekt, který je obecně v tom jako nazýván, jsou takzvaný kržantři, nabízí, že to bude proplaceno, pak mu to pojištěno neproplatí, protože TAS má jasně řečeno ze zákona, co může uhradit. A pak ten chudák jakoby klient musí to zaplatit za
své. To znamená, že tady tíhle nabouralivas.cz nebo možná se ještě jmenují nějak jinak, oni jsou jakýmsi zprostředkovatelem mezi řidičem, který buď způsobil, nebo prostě je obětí dopravní nehody, a mezi tou jeho pojišťovnou.
No, jako takhle se za to minimálně vydávají, ale tady jde o to, že on je to v podstatě, ta jejich služba je zbytečná, protože konec konců každý, kdo má sjednáno to povinné ručení, má v tom povinném ručení nějakou minimální asistenci. To znamená, může po té nehodě zavolat té své pojišťovně, kdyby náhodou nevěděl, tak už si pojišťovny zřídili takzvanou linku pomoci řidičům, je to, co asi i v reklamách známe, číslo 1224, kde prostě řeknou, stačí svou SPZ-ku a hned se dozví, jako kdo je jejich pojistitel, případně ho ji přepojí i na tu pojišťovnu nebo asistenční službu, která prostě tam také dorazí a udělá ty základní věci, a navíc ten asistenční služba přesně ví, co jako může z toho jeho povinného ručení nebo z té asistenční služby udělat, a dá mu ty přesné informace, které má ve spolupráci s tou pojišťovnou. Takže říkám, nechci paušalizovat, například tu firmu, kterou jste zmínila, jakoby přímo neznám, ale jsou zdokumentovány případy a jsou i pak rozsudky proti takovým společnostem, které spíš jakoby zneužívají této situace, než by pomáhaly.
Trošku to budeme ještě konkretizovat. Třeba se stane, že tato firma zprostředkuje půjčení náhradního vozidla. Dejme tomu, člověk způsobil dopravní nehodu ve Škodovce a dostane jako náhradní vozidlo BMW, ale pojišťovna odmítne proplatit takto nákladné náhradní vozidlo.
Přesně
není
tak.
To adekvátní tomu.
Přesně tak, protože tam zase bude platit, že ten nárok má jenom na účelně vynaložené náklady, a což v případě toho půjčovného za poškozenou Škodovku určitě by nebyly náklady za toho bavoráka.
Jasně. Takže to byl takový názorný příklad, čili jak z toho ven, jednoduše, když si sjednáváme pojištění, tak se zaměřit na to, abychom měli tu asistenční službu při dopravní nehodě. A pokud se stane dopravní nehoda, pokud tedy to říkám špatně, tak mě opravte. Pokud se stane dopravní nehoda a hned tam jsou, je tam někdo z té firmy, já jsem řekla příklad, ale těch firm je víc, tak říct ne, já čekám na svoji asistenci, kterou mám sjednanou v pojistce.
Přesně tak. A pokud člověk neví, tak říkám, je tady ta obecně známá linka pomoci řidičům 1224, kde se hned jakoby tu asistenční službu dozví, má pocit, dokonce bude přímo přepojen, takže se to dá vyřídit během chvíle.
Správně. Teď ale, abychom byli úplně spravedliví, já si tady dovolím dát svůj osobní případ, kdy před 3 lety byla způsobena nehoda, já jsem nebyla viníkem nehody, i hned po nehodě na místě byla firma, která mi nabízela veškeré zprostředkování s pojišťovnou, zprostředkování všech těch úkonů, které je zapotřebí, a já s nimi mám dobrou zkušenost. Takže je to, jak říkáte, nechcete je paušalizovat. Je třeba být ale obezřetný.
Přesně tak, přesně tak.
Tak pojďme k dalším otázkám. Nevždy jsou účastníky dopravní nehody dva řidiči. Někdy prostě narazíme do zvířete, do spadlého stromu, do špatně odstaveného vozidla. neživými objekty nebo se zvěří se prostě domluvit nemůžeme. Jak v tomto případě postupovat?
Zase je to v podstatě opět ta škoda na majetku třetí osoby, což znamená, zase je tam povinnost volat tu policii.
Takže vždycky v tomto případě volat policii. No a stává se, že příčinou dopravní nehody může být i jiný vliv, a to je ošemetné, třeba velmi špatný stav vozovky, kterému jsme sice přizpůsobili jízdu, ale přesto jsme narazili, dejme tomu, do před námi jedoucího auta. A jak je známo, vždycky ten, co narazí do toho auta předtím, je jakože viník. Co byste doporučil v takovém případě?
Tak pokud narážíte jakoby na nějakou špatný stav určitých komunikací, zase k takovým případům sice dochází, ale nelze brát automaticky, že když najdete na nějakou díru, rozhodí vám to auto a nabouráte do nikoho, že by to hned automaticky byla odpovědnost vlastníka té komunikace, protože zase tam je nutno vzít v povahu tu aktuální situaci a na vozovce zda člověk jede po rozkopané silnici, pak ví, že musí přizpůsobit to rychlost, je tam případně nějaké značení, takže nelze to říct tak automaticky a vždycky záleží na konkrétní situaci.
Vždycky záleží na konkrétní situaci. Já jsem teď měla v úmyslu pustit písničku, ale nenecháme našeho posluchače čekat několik minut. Někdo se k nám dovolal, pokud se nemýlím, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Já bych měla takový dotaz. Když zaviní havárku policajt, srazí manžela s autem, měl tam toto, za 10 dní manžel zemřel a mě zjistilo se, že ten policajt měl syna vedle sebe, který neměl řidičák a neměl 18 roku a manžel zemřel a mě to potom pojišťovna všechno dala k úhradu, protože to svedli na manžela.
A kdo řídil?
Prosím?
A kdo řídil?
Kdo řídil?
Ten policista nebo ten jeho syn, který ještě neměl 18?
Ten jeho syn. Zjistili jsme, my jsme to neviděli. Potom, co tam stáli nějací lidi, tak nám dosvědčili, že s tím autem vyjel jeho syn, který neměl řidičák a neměl 18 roku.
Ale nepodařilo se to dokázat asi.
Nepodařilo. Oni nám prostě nešli dosvědčit, ti dva, že se báli, protože to byli policajti z Rosic.
Dobře, děkujeme za dotaz, připomínku. To sice je trošku taková zapeklitější věc, pane doktore, zkuste se k tomu
asi
vyjádřit.
Tak, jako v podstatě jsme o tom mluvili, že by až takovou roli jakoby pro ty poškozené nehrálo, za ten řidič je zletilý nebo nezletilý, podstatné jakoby pojištění toho auta, ale v tomhle vašem případě by samozřejmě úplně to nejpodstatnější ze všeho bylo to, nebo je to určení té míry účasti těch jednotlivých účastníků té nehody na zavinění té dopravní nehody. Já chápu, že vy říkáte, že jste za to nemohli vy a bylo to posouzeno opačně. Samozřejmě neznám ty přesné skutkové okolnosti, ale to je to nejpodstatnější. Ale když to jakoby zobecním, pakliže by tedy bylo prokázáno, že vám to způsobilo to vozidlo, které byť řídil jakoby nezletilý řidič, tak pro vás by to jakoby nic neznamenalo, protože by ta škoda zkrátka byla hrazena z toho jeho pojištění a pak maximálně by ta pojišťovna uplatnila to samé, co uhradila vám, by pak vymáhala potom nezletilém řidiči, respektive provozovateli toho auta.
To je velmi složitý případ a velice přesně konkrétní, tak. Protože Bůh ví, jak se posuzovala i to ten pán, který bohužel tedy zemřel, jestli vstoupil do vozovky nebo ne.
Těžko říct.
To se omlouváme, že asi vám nedáme uspokojivou odpověď. Teď si dáme tedy chvíli hudby a vy ještě pořád můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Řešíme tady dnes dopravní nehody a před písničkou i před dotazem jsme hovořili o sjízdnosti silnic, o tom, když třeba se stane nehoda v důsledku děravé silnice a prostě nerovné vozovky a tak dále. Vy jste ještě k tomu chtěl něco doplnit?
Víceméně jenom, aby jsme to měli jakoby kompletní obrázek o tom, už jsem jakoby tam naznačil, že ne každá situace učiní toho vlastníka té vozovky odpovědným za tu způsobenou škodu. V těchto situacích se řeší nepředvídatelnost, toho stavu vozovky, respektive toho možného vzniku škody, což souvisí s tím, zda ta vozovka je označena, že tam třeba jsou práce na silnici nebo nerovnosti nebo něco takového, a je to třeba nějaký delší úsek, který je takhle poškozený, tak potom logicky se dá předpokládat, že tam budou taková místa a pak to nelze uplatňovat potom vlastníkovi té silnice a pak samozřejmě a naopak. A zároveň to jsou i nějaké kalamitní stavy. Zase vlastník té komunikace, což typicky obec, kraj nebo někdo takový, má jakoby správu nad těmi komunikacemi, nějakým způsobem řeší. Ale pokud tam je vichřice, spadne tam strom, tak samozřejmě nemůže být odpovědný za to, že při silnici leží strom, který tam spadnul před pár hodinami. Takže proto říkám, že ne každá taková situace může vést té odpovědnosti toho vlastníka té komunikace. Vždy je nutno posoudit tu aktuální situaci, to značení.
Prostě nemůžeme toho zneužívat. Tak, ale zase, tak. Když je nějaký výmol ve vozovce 2 roky tak, a není tam žádná červeno-bílá jako ochrana toho, tak to potom tak, je jiná.
Ale zároveň by tam šlo o to, pakliže by tam nějaký říkal, jako já už tady jezdím 2 roky, furt tady je ta díra, tak to zase značí, že on o tom ví, takže to zase nemůže se vymlouvat na to, a svádět to na to vlastníka.
To jsou ošemetné věci. Tak. Ano, nesmíme se prořeknout. Pomalu jdeme do finále, ale já tady mám ještě jednu velmi důležitou věc. Zákonnou pojistku, nebo jak povinné pojištění vozidla, to máme všichni, nebo měli bychom mít všichni. Nicméně já si myslím, že je fajn a že se vyplatí mít ještě další nějaké doplňkové pojištění. Což nemají všichni řidiči, ale asi bychom si to měli sjednat. Je to užitečné pro lidi?
Přesně tak, protože primárně do toho, jak jsme řekli, že to povinné pojištění hradí jenom tu škodu, kterou způsobíte někomu, ale zároveň, když dojde ke škodě vám, tak to povinné ručení vám nepomůže. A k tomu jsou právě nějaké ta doplňková pojištění, ať už jde to základní nebo nejznámější havarijní pojištění, které může krýt různá rizika, od té běžné věcné škody, samozřejmě může ukrýt i rizika odcizení vozidla nebo nějaký živelný škod a tak podobně.
Jak tomu je v praxi, když mám povinné i havarijní pojištění, viníkem je druhá osoba, mám nárok na úhradu škody od pojišťovny viníka a současně i od mé pojišťovny, kde mám havarijní pojistku?
Tak samozřejmě můžete dostat jakoby jenom tu škodu zaplacenou jenom jednou, pochopitelně, kdy záleží vždycky na té kombinaci, na koho se obrátíte, protože někteří, když to prostě řeší tak, že a mají havarijní pojištění, že se prostě obrátí na svého havarijního pojistitele, který tu škodu uhradí, a pak ten havarijní pojistitel to takzvaně regresuje u toho odpovědnostního pojistitele, který je za tu škodu odpovědný, respektive kryje tu odpovědnostní škodu, takže se to pojištění vyřídí mezi sebou, tak to nemusíte řešit. Ale zároveň jde o to, že pakliže to uplatníte u toho odpovědnostního pojistitele, tak z té odpovědnostní pojistky je hrazená takzvaná skutečná škoda. Oproti tomu z té havarijní pojistky se hradí ta škoda, která je jakoby smluvně ujednána. To znamená, že standardně může být vyšší. A proto pak, když to uplatíte nejprve u toho odpovědnostního pojistitele a dostanete jakoby ne tu celou škodu uhrazenou, tak to ještě může ten zbytek uplatit u toho havarijního pojistitele. A zase kolikrát ty pojišťovny už to vykomunikují mezi sebou, že s tím zkrátka problémy nebývají.
Čili určitá taková kompenzace možná je. No ještě poslední otázka, prosím velmi stručně. Jako řidiči a majitelé aut všichni víme, že sice pojištění může v plné míře pokrýt náklady, jak jste teď říkal, na opravu škod způsobených dopravní nehodou, ale de facto se už samotnou havárií sníží hodnota celého auta. Lze tuto ztrátu na ceně vykompenzovat nějakým pojištěním? Jo, teď už prosím velmi stručně,
jasně,
ale...
Ano, existuje to takzvané gap pojištění, které přesně kryje tady ty věci. Obvykle do 3 let stáří toho vozidla vám kryje tu plnou původní cenu toho vozidla.
Tak, moc vám děkuju, to bylo poslední odpověď na mou otázku. Já vám, milí posluchači, děkuji za pozornost v dnešní poradně a samozřejmě děkuji moc za návštěvu svému hostu, panu Tomáši Smolíkovi z DAS Pojišťovny právní ochrany. Mějte se pěkně a přeji vám mnoho spokojených klientů a řidičů. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A vám, milí posluchači, přeji krásný, zdravý a bezpečný den.